Politsiya omani tarqatib yuborish uchun ko'zni yoshlantiradigan gaz ishlatdi. 21 ming aholiga ega Ferguson shaharchasi voqea markazi. Rasmiylarning aytishicha o'ldirilgan yigit 18 yoshli Michael Brown politsiya bilan olishgan va zobitlar qurol ishlatishga majbur bo'lgan. Lekin guvohlar deydiki, Brown do'kondan chiqib kelayotgan paytda nishonga olingan. O'g'lim begunoh qurbon bo'ldi, dedi onasi Leslie Maxpaden. Namoyishchilar do'konlarga bostirib kirgan, uylarga o't qo'ygan. Prezident Barak Obama ommani tinchlanishga, qonunga tayanib, adolatni kutishga chaqirmoqda. Yigit nima uchun o'ldirilganini aniqlash asosiy vazifa, deydi u. Irqchilikka qarshi kurash tanilgan Al Sharpton fikricha ham buzg'unchilikka hojat yo'q.
Michael Brown o'limi yuzasidan haqiqatni to'polon bilan aniqlay olmaymiz. G'azab muammoga yechim bo'lmaydi. Yigitning ota-onasi azada. O'g'li ruhini hurmat qilaylik.
Asosan qora tanlilar yashaydigan shaharda politsiyachilarning aksariyati oq tanli. Boshqarma rahbarining aytishicha, tergov avjida, haqiqat albatta qaror topadi. Tartibni buzganlarga toqat qilinmaydi. O'nlab odam hibsda.
Ishimiz jinoyatning oldini olish. Shahrimizda ayni damda ham jinoyatlar sodir etilmoqda. Ularni tekshirish kerak. Jinoyatchilarni tutish kerak axir.
Federal qidiruv byurosi Michael Brown ishi yuzasidan maxsus tergov boshlagan. Mahalliy politsiya afroamerikaliklarga nisbatan zo'ravonlikda gumon qilinmoqda. Nyu-Yorkda yaqinda Eric Garner ismli shaxs hibsda vafot etgan. Politsiyachi uni bo'g'ayotganini aks ettiruvchi video mavjud. Mahbusga bunday munosabatda bo'lish qabih jinoyat sanaladi. Politsiya boshlig'i William Bratton dediki,
"Ha, mahbuslarni bo'g'ish jinoyat va bunday qilish qat'iyan man etilgan."
Bu ish yuzasidan ham tergov ketmoqda. Odamlarning esa toqati toq. Irqchilik davri o'tmaganidan g'azabda ular. Nyu-York va Missuri shtatlarida, ko'chalarda adolat talabi yangramoqda.